Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetjet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhët Shqipe në mikrofon, Claudia Bumqi e Dom David Gjugja. Po fillojmë me lajmet kryesore të 23 korrikut.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Nga 16 korriku, Biblioteka Apostolike Vatikanit ka një faqe të re interneti për procedurat thjeshtësuara më të shpejta për të kërkuar riprodhimet e doshkrimeve dhe të materialeve të tjera. Prefekti i Bibliotekës Apostolike, Imzot Pazini, kujton se prania fizike bëhet gjithnjë më vështirë për shkak të pandemisë, prandaj faqja re e internetit e Bibliotekës Apostolike thet në një vend për mikpritje, bashkëpunim dhe hapje horizontesh. Kjo faqe e re webi që ndryshon pamjen faqes së deritanishme të internetit ishte domosdoshme sidomos për shkak të pandemisë, gjatë së cilës masat e sigurisë bëhen më të vështirë praninë fizike të studiuzët brenda bibliotekës. Në këtë mënyrë, studiusit nga mbar bota mund të konsultojnë materiale të ndryshme që gjenden në Bibliotekën Apostolike. Urgeshat, motat rregulltare dhe rregulltarë në këtë kohë të COVID-19 duan ta sensibilizojnë botën për të gjithë ata njerëz që nuk kanë asistencë shëndetësore në këtë kohë pandemie. Kështu, Bashkimi Ndërkombëtar i Eprorëve të Përgjithshme të Rregulltarëve të Amerikës Latine dhe të motrave të shuguruar të Shtetet Bashkuara të Amerikës sot nga ora 15 deri në orën 16:30 në Rom përjetojnë një lutje botërore nëpërmjet internetit dhe u bëjnë ftesë besimtarët bashkohen në lutjen e tyre drejtuar Zotit për këtë qëllim. Në Shqipëri, i peshk virshenit tim Zot Gjergj Meta i shqetësuar për rritjen e numrit të prekurve nga COVID-19 të fundit, u drejtohet besimtarve të jo vetëm që të kujdesin e përkujdesin për veten e për tjerët duke ju përmbajtur uzimeve që rekomandojnë mjekët dhe autoritetet e vendit për të mbrojtur nga infektimi e për të luftuar për hapin e koronavirusit që ditëve të fundit ka shënuar një rritje të re në vend. Në ditën e festës së Shenelis, emrin e të cilit mban me 20 korrikun e kaluar, u shugurua përsëri pas rindërtimit kisha katedrale e Halebit të Siris, që përfaqëson shenjën e ringjalljes së ngadalë të qytetit martir sirian. Rindërtimi e rishugurimi i kishës katedrale të Shenelis në Haleb nuk është vetëm një rilindje materiale, por edhe një rilindje njerëzore, shpirtërore e shoqërore për gjithë komunitetin. Kështu që nga 20 korriku kaluar, maronitët e Halebit kanë përsëri katedralin e tyre, e cila që ndërtua në vitin 1873 në lagjen Al-Zahde, e që dëmtuarën gjatë luftës siriane me 2012-2013. Tani pas rindërtimit, falë kontributit të dhuruzve të ndryshëm, duke përfshirë fondacionin ndihmë për kishën që vuan, ka hapur sërish dyrt për të gjithë besimtarët e njerëzit vullnet mirë. Në Turqi vazhdojnë përgatitjet për kthimin e Bazilikës së Krishterë të Shën Sofis në xhami, planifikuar nesër me 24 korrik. Ndërkohë nuk ndalen apelet e protestat anë mban botës kundër shndrimit të saj në xhami me dëshirën e presidentit Erdogan. Tre intelektual të mirë njohur turq, ekspertë teologjisë, flasin për gabim të pariparueshëm që shkatron mesazhin e pajtimit e të drejtësisë së Islamit, kuptimi i cilit është paqja. Në rubrikën tonë radiofonike të sajtës që si fjalëve të kishës, do të shqyrtojmë letrën e dytë të shenpalit apostull drejtuar Timoteut, në të cilin gjejmë shpirtin e zbutur të apostullit, i cili e kupton se udhëtimi i tij mbi tokë po i vjen fundi. Ndjekim gjithnjë reflektimin e meshtarit italian Don Federico Tartaglia në librin e tij Është ora e leximit të Biblës. Me 23 korrik më shumë shëtorish kalendari kishtar përkujton shën Brigjiden e Suedis, grua e nën fisnike e përkushtuar të varfërve, mistike e mundimeve të Krishtit, shenjtë e pajtore qellore e Evropës që ka shumë për të mësuar edhe sot kishën e botën. Shëtria e Brigjides është karakterizuar nga dhuratët e përvojët e shumëta që bën atë një figur të shuar në historinë e Evropës. Shën Brigita po shën Brigjita dëshmon sa thell e ka plasmuar krishterimi jetën e gjithë popujve të kontinentit vjetër.
I can't breathe. Nuk marr dot frym. Nuk janë vetëm fjalët e fundit të afroamerikanit George Floyd para se të vdiste i mbytur në ngjyrën e një polici të Minneapolis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është edhe titulli një poezie shkruar nga një murgesh, Motër Patricia. E është edhe leitmotivi i lutjes botërore në internet sot pasdite, 23 korrik nga ora 15 deri në orën 16:30 sipas orës evropiane. U organizua nga Bashkimi Ndërkombëtar i Prorëve të Përgjithshme së bashku me Konfederatën në regulltarëve dhe të regulltareve të Amerikës Latine, si edhe me konferencën e eproreve regulltare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një link të platformës Zoom në internet, të gjithë por para së gjithash morgeshat dhe regulltarët e gjithë botës uftuan të luten së bashku në heshtje dhe të dëgjojnë tri dëshmi nga Amerika Latine, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga India, zona që aktualisht janë më të prekurat nga pandemia COVID-19. Për të dëgjuar për shpëritjet e të varfërve që vuajnë, kjo ftesa organizatorve. Nuk marr dot frym kur shoh një motor ose një vllaç që vuan. Ky është vargu i parë i poezisë së shkruar me këtë rast. Në të kujtohen edhe të gjithë ata që vdesin për shkak të mungesës së masave të përshtatshme për të ndaluar virusin, fshatrat pa asistencë shëndetësore, por edhe gratë dhunuara në aftësinë për të lindur fëmijë dhe vajzat që nuk mund të lulëzojnë me ritmin e tyre. Të ndihesh pa frym për të gjitha padrejtësitë e botës, përfshirë tmerrin që psoi George Floyd në Minneapolis, do të thotë rreshtohesh me ata që filluan lëvizjen jeta e zezakëve është njësoj e rëndësishme, e të shkosh edhe më tej. Të gjitha jetët kanë rëndësi, kujtojnë eproret rregulltare, ato të viktimave të COVID-19, ato të viktimave të trafikimit njerëzor, të burgosjes së detyruar, të abuzimit të fëmijëve dhe të varfërisë. Le ta shfrytëzojmë këtë kohë për të reflektuar, për të lutur e për të hyrë në kontakt me njerëzimin që vuan në botën e sotme. Kështu i ftoi të gjithë motra Anilu Ka Pereira, morgeshe Sri Lankës, që në fillim të këtij viti u thirr për të koordinuar nismën ndërkombëtare kujdesi katolik për fëmijët të Bashkimit Ndërkombëtar të Eproreve të Përgjithshme. Rregulltarja nisi edhe lutjen e sotme.
Ditëve të fundit në Shqipëri është shënuar një rritje numrit të prekurve me COVID-19. Për këtë është i shqetësuar edhe i prishvirshenit tim zot Gjergj Meta, prandaj u drejtohet besimtarve të jo vetëm që të kujdesen e përkujdesen për veten e për tjerët, duke ju përmbajtur udhëzimeve që rekomandojnë mjekët dhe autoritetit e vendit për të mbrojtur kështu nga infektimi e për të luftuar për hapjen e koronavirusit në vend. E kemi për detyrë ta ruajmë e mbrojmë jetën tonë dhe jetën e të tjerëve, të pohon im zot Gjergj Meta, me të cilin jemi në lidhje telefonike nga Rrsheni. Im zot Gjergj Meta, në Shqipëri dhe në vendet tjera të Ballkanit ditëve të fundit po regjistrohet një rritje e personave të prekur nga koronavirusi. Ju nga eksperienca që keni në terren, si e shikoni këtë rishfaqje të COVID-19?
Situata e krijuar kohët e fundit, ditët e fundit në Shqipëri dhe në Ballkan në përgjithësi, në lidhje me rritjen e numrit të prekurve me COVID-19, në vend para përgjësisë të gjithë neve. Prandaj, në kam djerë dhe ndjej si detyrë, jo vetëm si i peshkëv, por edhe si detyrë që qytetare që tiftoj njerëzit të gjithë që të kujdesemi për vetën edhe për të tjerët, është një kohë e vështirë dhe është një kohë e përkujdesjes, e cila duhet të na zhvillojë të përmas solidariteti me njëri tjetrin dhe ndaj të mirës së përbashkët. Ajo shprehja mors tua vita mea, vdekja jote është jeta ime, nuk vlen, pasi vdekja po sëmundja një njeriu është edhe vdekja po sëmundja e të gjithë njerëzve. Jeta është një mirë që na është dhënë në dhuratë dhe ne kemi për detyrë ta ruajmë, por jo vetëm jetën tonë, por edhe jetën e të tjerëve. Dhe kjo pandemi e po na tregon dita ditës se jeta jonë është në dorën e të tjerëve, ashtu sikur se edhe jeta e të tjerëve është në dorën tonë. Të gjithë ata që janë përgjegjës për kujdesjen në institucionet mjekësore, mjekët po na thonë që të kemi kujdes dhe ne duhet të besojmë atyre, t'u dëgjojmë dhe t'u zbatojmë këshillën në mënyrë që Shqipëria të mos kthehet në një spital të madh infektiv a larg qoftë në një morg. Prandaj rregullat si distancimi fizik, përdorimi maskave në ambiente të mbyllura, kujdesi ndaj simptomave që shfaqen, duhet të jenë prioritete në veprimin tonë të përditshëm. Dhe ky rast është një rast i volitshëm për të rritur në përgjithshmëri dhe për të treguar se sa e duam jetën dhe se sa e vlerësojmë njëri tjetrin. Ne jemi një vend i vogël dhe i varfër, me shumë probleme, dhe këto probleme i kemi pasur edhe para pandemisë, edhe para tërmetit. Strukturat tona spitalore nuk kanë kapacitete në kohë normale dhe jo më në kohë si këto. Kështu që pa dashur të hymë në polemika të tipit të mungesave strukturore etjer, ne nuk mund të lejojmë që kjo pandemi të na varfrojë dhe të na izolojë akoma dhe më shumë. Vendet e BE-s na kanë mbyllur kufit, jemi të detyruar në rast se ndonjëri del jashtë shtetit të rri në karantinë për rreth 14 ditë. Kështu që kjo rritje e rasteve po na penalizon dhe nëse ne nuk i shtojmë përgjegjësinë tonë, do të na penalizojë akoma dhe më shumë në të ardhmen. Prandaj është detyrë të gjithëve, të mëdhej të vegjël, që në një farë mënyrë të heqim dorë nga normaliteti i jetës, në thonjza, të ati normaliteti që ishim mësuar deri tani dhe të mundohemi ta strukturojmë jetën tonë me një normalitet të ri që ndoshta do të na kushtëzojë për shumë kohë, por ama është i nevojshëm për të përballuar dhe për të dalë faqe bardh nga kjo situatë. Dhe sa më parë të mësohemi, aq më mirë është për të gjithë ne.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Pas së parës, sot do të shqyrtojmë letrën e dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Timoteut. Nëse për të parën ka disa dyshime mbi autorsinë, e dyta është padyshim shkrimi i dorës së apostullit, i cili ndodhet në burg, krejtësisht i braktisur në prag të vdekjes. Pas tonit magisterial të letrës së parë, në tekstin e së dytës gjejmë shpirtin e zbutur të Shëmpalit, që kupton se udhtimi i tij mbi tokë po i vjen fundi. Ndjekim si gjithnjë reflektimin e meshtarit italian Don Federico Tartaglia në librin e tij Është ora e leximit të Biblës. Kur lexojmë letrën e dytë të Shëmpalit drejtuar Timoteut, e kuptojmë se kemi në duar testamentin e apostullit, që ka hyrë në histori me fjalët me të cilat përfundon teksti. Sa për mua, gjaku im tashmë po derdhet në nder të hyjit, dhe koha të nisem për atje të arriti. Luftën e mirë luftova, vrapimin e kreva, then e ruajta. Gjatë jetës së vet, Shëmpali përshkoi 10.000 kilometra e luftoi gjithnjë për të dëshmuar Krishtin, ashtu siç e perceptoi vetë në udhën e Damaskut. Tani kundron çastet e fundit, i lodhur, i lidhur në zinxhir, i braktisur, por i fortë në shpirt, bëhet gati për martirizimin që do të ndodhë në vitin 67 në Romën Perandorake, gjatë persekutimit të krishterëve nga Neroni. Kjo letër duhet lexuar duke dëgjuar rrahjen e zemrës së apostullit, emocionet e tij, e forcën e fesë pathyeshme që e mban në këtë pjesë të fundit të udhëtimit tokësor, në atë më të vështirën. Ja si shkruan Timoteut, birit të tij shpirtëror që tashmë është bërë vlla. Në mbrojtjen time të parë në gjyq, askush nuk qe me mua. Të gjithë më lanë në baltë. Mos ju martë askujt për të keq, por Zoti qe me mua. A i më dha fuqi që predikimi ungjillit të kumtohi plotësisht dhe ta dëgjonin të gjithë paganët, hyi më shpëtoi nga goja e luanëve, vetë Zoti do të më shpëtoi nga çdo vepër e keqe dhe do të më shëlboj për mbretërinë e vetë qiellore. Lavdia ti në shekuj të shekujve. Amen. Zoti, që përmendet dy herë në këto pak rreshta të kreut të katërt, e mban fjalën, edhe në kulmin e vuajtjes së Shëmpalit. Apostulli i kujton Timoteut, tashmë i peshkëv apo mbikëqyrës i bashkësisë së krishterëve në Efes, fenë e tij të pastër, marrë nga gjyshja nga Jama. Por letra vjen edhe me emra të tjerë, fytyra, njerëz që i qëndruan besnik, që tradhtuan, që shkaktuan dëme, njerëz të denjë e jo të denjë për besimin e apostullit. Është ushtria e tij e vogël, ushtria e parë e shpëtimit në historinë e krishterimit. Janë ata që e përhapën fen pa internet, pa trena, pa avion, pa makina e WhatsApp, si a dolën vallë, me letra që mbërrinin pas muajsh, me njerëz që nuk i dëgjonin, sepse parapalqenin gjërat e kësaj bote, me miq që ktheheshin nga një herë në armiq e me armiq që nuk lodheshin së përndjekurit të krishterët. Na jep një ide vetë Shëmpali kur i kërkon Timoteut, mos të vi marre, ta dëshmosh Zotin ton, e as mua të burgosurin e ti, por hiq keq bashkë me mua për ungjill, duke u mbështetur në fuqinë e hyjit. Kjo ftesë nuk është guxim i marrë nga ana e palit, është hiri të Zotit që e shtyn. Tu nuk hyn as pak veprat tona, është Zoti që na ka zbuluar ungjillin e tij duke e mundur vdekjen dhe duke na treguar jetën e pakorruptuar. Ky është hiri që e bëri palin lajmtar, apostull e mësues. E thotë edhe ai vet kur pohon se ai di pasi e pa atë në të cilin beson. Ky është sekreti i tij, siç e lë Testament Timoteut në një nga pjesët më kulmore të letrës. Kujtoje Jezu Krishtin të ngjallur nga të vdekurit, nga trungu i Davidit, si mbas ungjillit që unë predikoj, për shkak të cilit vuaj deri edhe në pranga, si kur të isha keqbërës. Por fjala e hyjit nuk është në pranga. Këndej edhe duroj çdo vështirësi për të mirën e të zgjedhurve, që edhe ata ta fitojnë shëlbimin që është në Krishtin Jezus bashkë me lumturinë e amshushme. E vërtet është kjo fjalë. Nëse ne vdiqem bashkë me të, edhe do të jetojmë. Nëse durojmë në qendrës bashkë me të, do të mbretërojmë. Nëse i biem mohit, edhe ai do të na bjerë mohit. Nëse ne nuk jemi besnik, ai mbetet besnik, sepse ai kurse si nuk mund ta mohojë vetveten. E ne që i lexojmë qet këto fjalë, duhet kujtojmë se Pali fliste kështu i lidhur me zinxhir. Edhe sot apostulli na kërkon të mos na vi turp nga ta vargonj e të mos e mohojmë Krishtin, ashtu siç i thotë edhe Timoteut, duke i rreshtuar të gjitha kurthet që mund të hasë në udhën e tij të krishterë. Thashë themet bosh, diskutimet e kota, pasionet e tepruara, hipokritët që vishen me fe por mohojnë fuqinë e saj. E këshillon dishepullin e tij ta njohë shkrimin shenjt, i cili kthehet në fjalën e Zotit vetëm përmes kuptimit. I bën thirrjen e fuqishme të blefshme edhe sot për të gjithë të krishterët, por sidomos për i peshqvit, po të përbej para hyjit, predikoje fjalën, nxit në rast të volitshëm dhe në rast të pavolitshëm, këshillo, qorto, urdhëro me plot durezë dhe mësim. Kryeje mirë detyrën e ungjilltarit, kryeje plotësisht shërbesën tënde. Pasi e ka dorëzuar testamentin e vetëm Pali, është gati të vdesë. Jo pa na lënë fjalët të tij të fundit tashmë pjesë e çdo meshe. Zoti qoftë me shpirtin tënd. Hiri qoftë me ju. Më 23 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Brigjitën e Suedisë, bashkëpajtore qiellore e Evropës, grua e nan, fisnike dhe e përkushtuar ndaj të varfërve, mistike e mundimeve të Krishtit. Kjo grua e shenjtë ka shumë për të mësuar edhe sot kishës e botës. Shenjtëria e Brigjitës karakterizohet nga dhuratat e përvojat e shumta që e bën atë një figurë të shquar në historinë e kontinentit. Me origjinë nga Skandinavia, Shën Brigjita dëshmon se sa thellë ka plasmuar krishterimi jetën e të gjithë popujve të Evropës. Shën Brigjita lindi në Finstad të Suedisë në qershor të vitit 1302 në një familje fisnike thellësisht të krishterë. I ati Birgen Persson, gjykatës dhe guvernator i zonës Uppland, njihet si autori legjislacionit të parë të krishterë në mbretërinë e Suedisë. Brigjita e martuar në moshë të re, që bashkëshorte e nën shëmbullore e 8 fëmijëve. Pas vdekjes së burrit, u dha pas jetës asketike. Më 1350 shtektoi drejt Romës me rastin e jubileut e nuk u kthye më atë. Themeloi urdhrin në rregulltar të shëlbumit, që njihet edhe me emrin Urdhri i Brigjitineve. Vdiq në Rom më 23 korrik të vitit 1373. Dashuria ime është i kryqëzuar, ishte e motoja e Shën Brigjitës. Karizma e saj ishte e lavdrimi për hershëm i hyjit, dhurimi i jetës për shpërblim të mëkateve të njerëzimit dhe bashkimi i kishës. Ajo i mëson gratë e kove tona ta çojnë dashurinë e Krishtit në të gjitha fushat e shoqërisë. Shën Brigjita pati meritën t'i bënte të vërtetat e fesë të kuptueshme për popullin, sepse i foli me një gjuhë që ndiste fantazinë, prekte zemrat, hapte horizontet e amshimit.
Këtu të nderuar dëgjues, përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.